Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vi slušate SBS radio na Srpskom. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Odlazak na Instagram ili Facebook za većinu ljudi, posebno mladih ljudi, predstavlja dnevnu rutinu koju skoro ni ne primećuju niti smatraju da to u njima budi posebne emocije, a za većinu društveni mediji su postali primarni izvor informisanja. Kao i na globalnom nivou, tako i mladi u Srbiji prihvatili su društvene platforme kao deo svog svakodnevnog života. Organizacija Centar za kreiranje politika i strategija sprovela je istraživanje pod nazivom Stavovi mladih u Republici Srbiji o uticaju i značaju društvenih mreža, a cilj je bio da se kroz set pitanja dozna koje društvene mreže mladi u Srbiji najviše koriste, ali i koji su im primarni izvori informisanja. Istovremeno, vodeći medijski sistem u regionu Jugoistočne Evrope Direct Media United Solutions sprovao je prvo neuroistraživanje u Srbiji sa ciljem da proveri kako zaista društvene mreže utiču na naš mozak. Naš saradnik iz Niša Nikola Doderović danas se osvrće na rezultate ta dva istraživanja. Da čujemo.
Društvene mreže polako postaju svakodnevni deo našeg slobodnog vremena. Uvijek imamo želju da vidimo ko je postavio novu fotografiju, status ili komentar. Putem njih se povezujemo sa prijateljima i poznanicima samo jednim klikom, imamo slobodu izražavanja i mogućnost da prikažemo delove našeg svakodnevnog života. U sve to, zbog prisustva brojnih medija organizacija koje svoje sadržaje predstavljaju na društvenim platformama, možemo se aktivno informisati pomoću njih. Organizacija Centar za kreiranje politika i strategija sprovela istraživanje pod nazivom Stavovi mladih u Republici Srbiji o uticaju i značaju društvenih mreža. Ideja je bila da se ispitaju stavovi mladih građana Republike Srbije o temi koja je uvek aktualna, a to su društvene mreže. Kako centar navodi u svom izveštaju, društvene mreže su posljednjih godina sve brojnije i raznovrsnije, dok broj njihovih korisnika iz dana u dan raste. Shodno tome, kroz ovo istraživanje ispitivani su mladi u Srbiji kako bi se saznalo kakvo mišljenje imaju o uticaju i značaju društvenih mreža. Na osnovu istraživanja koje je sproveo Centar za kreiranje politika i strategija, više od polovine mladih u Srbiji se informiše posredstvom društvenih mreža, dok 39% njih koristi internet portale kao izvor informacija. Na osnovu dobijenih podataka, ustanovljeno je da mladi u Srbiji najviše koriste 4 mreže. Prvo mesto po brojnosti zauzima Instagram, koji koristi preko 80% ispitanika. Potom društvenu mrežu namenjenu isključivo za komunikaciju, WhatsApp, koji koristi više od 66% ispitanih. Sa druge strane, kao alternativu toj aplikaciji imamo Viber, koji koristi svega 14,1% ispitanika. I zatim treće mesto po brojnosti zauzima YouTube sa 62,4% i na kraju Facebook, koji koristi skoro svaki drugi ispitanik u Srbiji. Pokazatelj da više od polovine mladih kao izvor informacije koriste društvene mreže, analitičari smatraju pomalo zabrinjavajućim, ako se uzme u obzir da određeni ljudi preko društvenih mreža dele poluinformacije i dezinformacije. Dodatni problem predstavlja prezasićenost informacijama. Nemoguće je proveriti svaku informaciju koju dobijemo, pogotovo kada smo preokupirani drugim obavezama. Ipak, dovoljno je da prihvatimo samo jednu prikrivenu laž, da ona ostane ustaljena kao istina u našim očima, smatraju analitičari. Uporedo s ovim istraživanjem, vodeći medijski sistem u regionu Jugoistočne Evrope, Direct Media United Solutions, sproveo je prvo neuroistraživanje u Srbiji, koje je pokazalo da ispitanici koji koriste Facebook ili Instagram ne reaguju pozitivno na sadržaje koji nisu prilagođeni njihovim interesovanjima. Neurostudija je pokazala da mozak ispitanika za vreme dok su bili na Instagramu ili Facebooku, na primer, negativno reaguje na telefonski poziv ili neadekvatan oglas, odnosno sponzorisanu objavu, budući da nam ovi sadržaji, ukoliko nisu kreirani u skladu sa našim interesovanjima, prekidaju evidentno zadovoljstvo korištenja društvenih mreža. Zanimljivo, a istovremeno i otrežnjujuće, je da ispitanici uopšte nisu bili svesni emocionalnih reakcija tokom istraživanja, kao i da nikada ne bi povezali emociju euforije sa odlaskom na društvene mreže, što je Direct Neuro studija i potvrdila. O svojevrsnoj zavisnosti od korištenja socijalnih medija može se govoriti i iz ugla marketinške eksploatacije i sakupljanja privatnih podataka korisnika, ali i iz jednostrane informisanosti pošto korisnici ne dobiju informacije od obe strane, već samo od one koja odgovara njihovim interesovanjima i time mogu steći mišljenje da sve što njihova odgovarajuća strana govori je istina, bez ikakve provere. Društvene mreže zbog načina na koji prezentuju informacije u skladu sa specifičnim interesovanjima mogu dovesti i do lenjosti njihovih korisnika, koji mogu da postanu nezainteresovani u verodostojne sadržaje koji prate, što potvrđuje i istraživanje CESID-a iz novembra 2020. godine. Na osnovu rezultata tog istraživanja, prosečan konzument društvenih mreža ne ume da prepozna lažnu vest, niti dezinformaciju. Kako navodi CESID, po pitanju mladih, više od trećine mlađih od 24 godine čitaju samo naslove, a ne celu vest, dok više od polovine ne obraća pažnju na izvor informacija. Mnogi kritičari trenutnih medijskih trendova smatraju da u doba lažnih vesti i dezinformacija odgovornost dele obe strane. I korisnici društvenih medija, koji bi trebalo da konstantno proveravaju informacije i izvor od kojih dobiju činjenice, ali i društvene mreže, koje bi trebalo da poštuju sobstvene pravilnike i suzbijaju dezinformacije u najkraćem mogućem roku. Facebooku je, na primjer, bilo potrebno nekoliko meseci od početka pandemije da počne sa suspenzijom stranica teoretičara zavere i njihovih grupa, koje su širile dezinformacije i štetne ideje o pandemiji koronavirusa. Pa medijski analitičari podvlače neophodnost da socijalne platforme uzmu u obzir brzinu protoka informacija i shodno tome reaguju agilnije u otklanjanju dezinformacija, kako se ne bi stvorila opšta panika i kasnije nepoverenje u verodostojne izvore. Twitter je nedavno krenuo da testira novu opciju u borbi protiv lažnih vesti, Birdwatch, čime se omogućava korisnicima da prijave lažne vesti i dezinformacije koje primete. Twitter navodi da je svestan problema koji mogu nastati zbog ove opcije, ali da smatra da vredi da se isproba. Zbog toga što je još uvijek u fazi testiranja, opcija je trenutno dostupna samo malom broju korisnika.
Vi slušate SBS radio na srpskom. Prilog koji smo čuli pripremio je naš saradnik iz Niša Nikola Doderović. Ostanite sa nama do 16 časova. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.